Hyvää iltaa, rakkaat Lähiradion kuuntelijat. Ja tämän illan siis ohjelman nimi on Tulta taivaasta ja minun nimeni on Riitta Haarijula. Olemme viettäneet pääsiäistä, kuka mitenkin. Ilosanomaa voimassa edelleenkin. Jeesus on ylösnoussut ja hauta on tyhjä. Me jatkamme tätä ilmestyskirjan lukemista ja opiskelemista. Ja me tuossa kuulimme tuon Viktor Limenkon laulavan, päivä on tuleva, Herran päivä valtava. Olen valinnut tämän laulun sen takia, että tämä ilmestyskirjan, se muistuttaa meitä, mitä pahojen päivien jälkeen tapahtuu. Päivä on tuleva, Herran päivä valtava. No siis viime kerralla me käsittelimme tätä ilmestyskirjan 6. ja 7. lukua. Käsittelimme sen 6. esineetin, Jeesus itse avasi sen. Ja tässä 7. luvussa kuvattiin maailman loppu. Ja sitä, että ennen maailman loppua Jeesus merkkaa omansa. Eli ne, jotka uskovat Jeesukseen, heille annetaan pyhän hengen sinetti. Ja me varmasti monet haluamme sitä, mutta se on tietyt ehdot täytyy täyttyä ennen kuin sellainen merkki meille annetaan. Meidän täytyy tulla henkilökohtaiseen uskoon Jeesukseen Kristukseen. Ja tänä iltana me käsittelemme tätä ilmestyskirjan 8. lukua, jossa on kuvaus 7. sinetin avaamisesta. Huomaat siis, että ilmestyskirja ei ole tapahtumiltaan kronologinen. Tämä viimekertainen luku, jossa oli tämä maailman loppu, niin ne vitsaukset jatkuu. Tässä 8. luvussa ja on kysymys 7. vitsauksesta. Eli lyhkäisesti Lukas luetaanpas nyt, luen teille tämän 8. luvun 7. sinetistä. Tämä ei ole pitkä luku, mutta on hyvä, jos sullakin olisi raamattu siellä, niin sä voit seurata sitä itsekin. Kun karitsa avasi 7. sinetin, taivaassa syntyi hiljaisuus ja sitä kesti 1/2 tunnin verran. Minä näin, kuinka niille 7 enkelille, jotka seisovat Jumalan edessä, annettiin 7 torvea. Vielä tuli yksi enkeli, joka asettui alttarin ääreen, kädessään kultainen suitsutusastia. Hänelle annettiin paljon suitsuketta, jotta hän valtaistuimen edessä olevalla kultaisella alttarilla liittäisi suitsutusuhrin kaikkien pyhien rukouksiin. Niin nousi suitsutuksen savu enkelin kädestä Jumalan eteen yhdessä pyhiltä tulevien rukousten kanssa. Enkeli otti suitsutusastian, täytti sen alttarin tulella, ja sinkosi tulen alas maan päälle, ja ukkonen jylisi, salamat leimusivat, ja maa järähteli. 6 merkkisoittoa on seuraavassa otsikossa. Ne 7 enkeliä, joilla oli 7 torvea, valmistautuivat puhaltamaan torviinsa. Ensimmäinen enkeli puhalsi torveensa. Silloin tuli rakeita, tulen lieskoja ja niiden sijassa verta ja ne iskivät maahan. Kolmannes maasta paloi, kolmannes puista paloi ja samoin paloi kaikki vihanta ruoho. Toinen enkeli puhalsi torveensa. Silloin syöksyi mereen jokin, mikä oli suuri kuin vuori, ja liekehti tulta. Kolmannes merestä muuttui vereksi. Kolmannes meressä elävistä eläimistä kuoli, ja kolmannessa laivoista tuhoutui. Kolmas enkeli puhalsi torveensa. Silloin putosi taivalta suuri, soihtuna palava tähti, ja maahan pudotessaan se täytti kolmanneksen virroista ja vesien lähteistä. Tähden nimi oli Koiruoho, ja kolmannes vesistä muuttui karvaaksi kuin koiruoho, ja monet ihmiset kuolivat vedestä, koska se oli tullut myrkylliseksi. Neljäs enkeli puhasi torveensa. Silloin kolmannes auringosta, kolmannes kuusta ja kolmannes tähdistä sammui, niin että ne pimenivät kolmanneksen. Päivä menetti kolmanneksen valostaan, samoin synkkeni yö. Silloin näin kotkan, joka lensi korkealla taivaan lailla ja huusi kovalla äänellä, voi voi, voi niitä, jotka asuvat maan päällä. Vielä tulevat torvet soimaan, vielä puhaltaa torvensa kolme enkeliä. Siinä oli 8. luku. Tässä oli siis kuvaus tästä viimeisestä sinetistä, eli 7. sinetistä, jonka Jeesus itse siis avaa. Kun hän mursi 7. sinetin, tuli syvä hiljaisuus. Tämän Noovun kommentaarissa arvellaan, että hiljaisuuden syynä olisi, kunnes Jumalan palvelijoiden otsaan oli painettu sinetti. Tämä ilmestyskirjan 7. luku 3. jae. Tällaisissa tilanteissa enkelien ylistyksen täytyy vaieta äänettömyydeksi, jotta pyhien rukoukset voidaan kuulla. Muistatte, että tämän ilmestyskirjan 6. luvussa, sen jakessa 10, marttyyrit alttarin alla huusivat, kuinka kauan kestää valtias, sinä pyhä ja tosi, ennen kuin lausut tuomiosi ja kostat meidän veremme maan asukkaille. On siis myös mahdollista, että hiljaisuus syntyy kunnioituksesta, Jumalan läsnäolosta. Tässä on tämä Habakukin kirja, luku 2 ja 20. Herra on pyhässä temppelissään, hänen edessään vaietkoon koko maa. Niille 7 enkelille, jotka seisovat Jumalan edessä, annettiin 7 pasunaa, ja he valmistautuvat puhaltamaan torviin. 7 enkelillä tarkoitettiin 7 ylienkeliä, eli arkkienkeliä, joista 2 mainitaan Raamatussa. Varmasti sulle, monelle siellä teille on tuttu tämä Mikael ja Gabriel. Näistä torvista me voimme palauttaa mieliin Mooseksen kirje. Me olemme käsitelleetkin näistä, mutta ei ole pahitteeksi kerrata. Tämä asia on nimittäin tärkeä. Mooses sai Jumalalta tehtävä valmistaa 2 hopeatorvea. 4. Mooses 10.12, jolla kutsutaan kansa koolle ja annetaan lähtömerkki eri leirikunnille. Torveen oli puhallettava myös vaaran uhatessa. Torvia käytettiin myös sotaa lähdettäessä ja uhria uhratessa. 4. Mooseksen luussa luku 10 ja jakeessa 9 kirjoitetaan, kun omassa maassanne lähdette taistelussa hyökkääjää vastaan, puhaltakaa hälytyssoitto. Silloin Herra, teidän Jumalanne muistaa teitä ja te saatte voiton vihollisistanne. Puhaltakaa torviin myös riemujuhlissanne, juhlapäivinä ja uudenkuun päivinä, samalla kun uhraatte polttouhreja ja yhteisuhreja, niin Jumala muistaa teitä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Erityisen läheisesti torvien puhaltaminen liittyy riemuvuoden alkamiseen. Tässä säädettiin 3. Mooses 2.5 ja jakeesta 8. Laske 7 vuosiviikkoa, eli 7 × 7 vuotta. Kun vuosiviikkoja on kertynyt 7, eli yhteensä 49 vuotta, anna silloin 7. kuun 10. päivänä puhaltaa torveen. Tuona sovituspäivänä soikoon torvet kaikkialla maassanne. Pyhittäkää 50. vuosi ja julistakaa maanne kaikille asukkaille yhteinen omistusoikeuksien palautus. Se vuosi on riemuvuosi ja silloin jokainen maansa menettänyt saisi sen haltuunsa ja jokainen orjaksi myyty saa palata sukunsa luo. Viettäkää riemun vuotta joka 50. vuosi. Älkää silloin kylväkö ja korjatko peltoon itsestään kasvanutta viljaa. Älkääkä kerätkö hoitamatta köynnyksiin kasvaneita rypäleitä, sillä se vuosi on riemuvuosi, jonka tulee olla teille pyhä. Syökää vain sitä, mitä maa itsestään tuottaa. Ja tätä kohtaa, kun mä luin, niin pyhä henki aivan kuin sanoi mulle, että vei mut ajatukset maan viljely. Ja maan hoitoon, niin mä ajattelin, että Jumala antaa tässä hoito-ohjeita maan hoidosta. Ja miten se vaikuttaa sitten kasvien kasvuun. Ja sitten ajatukset meni siihen luomiseen, kun Herra sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Se luomisprosessi alkoi elää minussa. Ja tuli myöskin semmoisia ajatuksia, että kun nyt kun puhutaan tästä ilmastonmuutoksesta ja näistä epidemioista ja ennen kaikkea tästä ilmastoasiasta, niin tietäkää intoilijat. Jumala loi maapallon. Kasvit ja eläimet, koko universumin. Ja ihminen on sitä järjestelmällisesti tuhonnut. Meidän kolonialismimme, tämä historiassa ollut kolonialistinen aikakausi, on muuttanut muotoa. Tänäkin päivänä. Mutta Jeesus tulee itse tekemään lopun tästä ilmastonmuutoksesta. Hän hävittää koko planeetan aikana. Ja antaa tuomion niille, jotka tuhosivat hänen luomassa maapallon ja sen eläimistöä ja kasvillisuutta. Meillä on vielä jotakin jäljellä, että iloitaan siitä, mitä meillä on kaikilla elämän sektoreilla. Tämä riemuvuosi siis merkitsi Mooseksen mukaan suurta iloa kaikille, jotka olivat menettäneet omaisuuden ja myymään itsensä orjiksi. Riemuvuotena ei kenellekään ollut lupa viljellä maata, vaan Jumala lupasi, että maa elättää ihmiset. Näin riemuvuosi merkitsi esimakua taivaasta ja Jumalan vahvistamasta pelastuksesta yleensä. Ja kun me käsittelemme nyt näitä torvojen puhaltamisia, niin tämä on niin kuin sellaisena taustana. Myös Jeesus itse puhui torvojen puhaltamisesta. Matteus 24:31. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä 4 ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta maan kaikista ääristä jotka hän on valinnut. Myös apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä luku 4 ja 16. Itse Herra laskeutuu taivaasta, itse yli enkelin käskyhuuden kuuluessa ja Jumalan pasunan soidessa. Ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristuksessa uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa toisianne näillä sanoilla. Ennen kuin Johannes puhuu meille torveen puhaltamisesta, hän kertoo, mitä yksi muu enkeli tekee. Luimme siitä jakeessa 1-3. Vielä tuli yksi enkeli ja asettui alttarin ääreen kädessään kultainen suitsutusastia. Hänelle annettiin paljon suitsuketta, jotta hän valtaistuimen edessä olevalla kultaisella alttarilla liittäisi suitsutusuhrin kaikkien pyhien rukouksiin. Tämä on tulkittava niin, että torveen ei voinut puhaltaa ennen kuin enkeli oli suorittanut loppuun suitsuttamiseen. Mooseksen lain mukaan rukoukset ja suitsuttaminen kuuluvat yhteen. Siis toinen Mooses 30. luku ja 9. siinä kirjoitetaan näin. Älkää tuoko tälle alttarille mitään väärää suitsuketta. Älkää uhratko sillä polttouhria tai ruokauhria. Älkääkä vuodattako sen päälle juomauhria. Tuolla alttarilla ei ollut lupa uhrata eläviä olentoja. Sillä kuvataan sitä, jonka Johannes näki taivaassa. Suitsutusastia enkelin kädessä merkitsi Jumalan omille iloa ja lohdutusta ja tälle maailmalle tuomiota. Sitten tästä suitsuttamisesta Uuden testamentin puolella oli tämä Johannes Kastajan isä, joka uhrasi temppelissä, niin hän uhrasi juuri tuommoisella alttarilla. Siinä muuten enkeli Gabriel ilmestyi tälle Sakarialle. Ja hän toi suuren uutisen Sakarialle. Siinä on kivasti sanottu, että minä olen Gabriel, yksi niistä, jotka seisovat Jumalan edessä. Minut on lähetetty puhumaan sinulle ja tuomaan tätä iloista sanomaa, mutta sinun suusi mykistyy nyt, etkä kykene puhumaan ennen kuin sinä päivänä, jona tämä tapahtuu, koska et uskonut sanoja, jotka aikanaan käyvät toteen. Ajatelkaa, papin tasoinen ihminen ei uskonut enkeli Gabriel, ja niin kuin jotkut on kuvannut, että se on valtavan suuri tämä enkeli Gabriel. Ja hän tulee tuomaan tuommoisen viestin tuolle Sakarialle, joka ei uskonut. Ja hän meni sitten mykäksi. Että ilo uutinen, että vaimo Elisabet synnyttää pojan. Eihän tuommoiset, kun Jumala lähettää enkelin puhumaan meille asioita, niin kyllä meidän pitää olla kiitollisia ja ottaa se puhe vastaan, mitä enkelit lähetetään meille sanomaan. No se on kyllä harvinaista. Minä itse en ole kyllä nähnyt enkeleitä, mutta pyhä enkeli on mulle puhunut muutaman kerran. Ja sanassahan hän aina jotakin tuopi, mutta erityisesti on sellaisia asioita muutama. Seuraavaksi me katselemme 7 ylienkelin torveenpuhalluksen seurauksia. Kyse on tuomioista. Kun ensimmäinen enkeli puhalsi torveen, sen seurauksena tuli rakeita ja tulenlieskoja, niiden sijassa verta, ja ne iskivät maahan. Kolmannes maasta paloi, kolmannes puista paloi, samoin paloi kaikki vihanta, ruoho. Samalla tavalla tapahtui Egyptin vitsauksissa, joita olemme käsitelleet toisessa Mooseksen kirjassa. Toinen Mooseksen kirja, luku 9, jakeet 23-2. Mooses ojensi sauvansa kohti taivasta ja Herra antoi ukkosen jylistää, raketin ryöpytä ja salamat iskivät maahan. Herra antoi 100 raketa kaikkialle Egyptiin ja salamat leimahtelivat raissateen seassa. Sade oli niin rankka, ettei Egyptin kansa ollut sellaista kokenut koko olemassaolonsa aikana. Raketit löivät maahan kaiken, mitä Egyptissä oli ulkosalla, niin ihmiset kuin karjan. Ne pieksivät kaiken maassa kasvavan ja mitä Egyptissä oli ulkosalla. Niin ihmiset, vain Koosenin maakunnassa, missä israelaiset asuivat, ei rakeita satanut. Siinä on kuvas Egyptin siis 9. vitsauksesta. Ja Jumala lähetti Egyptin siis yhteensä 10 vitsausta. Kun toinen enkeli puhasi torveen, silloin syöksyi mereen joki, mikä oli suuri kuin vuori ja liikehti tulta. Kolmannes merestä muuttui vereksi ja kolmannes meren elävistä eläimistä kuoli. Kolmannes laivoista tuhoutuivat. Tämä muistuttaa myöskin Egyptin 1. vitsausta, 2. Mooseksen kirja. Luku 7 ja 20. Mooses ja Aaron tekivät niin kuin Herra oli käskenyt. Mooses kohotti sauvansa ja löi niilin vettä Faaraon ja hänen hovimistensa nähden. Ja kaikki vesi muuttui vereksi. Niilin kalat kuolivat ja virta alkoi haista niin, etteivät egyptiläiset voineet juoda vettä ja verta oli Egyptissä kaikkialla. Kolmannes enkeli puhasi torveen, ilmestyskirja 8.10. Silloin putosi taivaalta suuri soihtuna palava tähti ja maahan pudotessaan se täytti 3 virroista ja vesien lähteistä. Tähden nimi oli koiruoho. 3. vesistä muuttui karvaaksi niin kuin koiruoho ja monet ihmiset kuulivat vedestä. 4. enkeli puhasi torveen. Ja 12. Silloin 3. auringosta, 3. kuusta ja 3. tähdistä sammui niin, että ne pimenivät 3. Päivä menetti 3. valostaan ja samoin synkkeni yö. Tällainen samanlainen vitsaus oli Egyptin vitsaus, 2. Mooses, luku 10 ja 21. Herra sanoi Moosekseen, oina kätesi taivasta kohti, niin Egyptiin tulee pimeys, niin sakea pimeys, että siihen voi käsin koskea. Mooses ojensi kätensä kohti taivasta ja Egyptiin tuli synkeä pimeys 3 päiväksi. Ihmiset eivät nähneet toisiaan, eikä kukaan voinut 3 päivään mennä minnekään, mutta israelaisten asuinsiolla oli valoisaa. Tällaisia yhtenäisyyksiä oli Mooseksen ja tämä ilmestyskirjan 8. luvun kohdalla. Mutta nyt huomaa siis, että nyt on loppulaulun aika ja sen laulaa Maria Kerminen. Herraa hyvää kiittäkää. Jatkamme tätä samaa lukua tästä voi huudosta. Ja Kotkasta. Voikaa hyvin, siunattua, etsikäämme Herraa joka päivä, ja joka päivä on armo uusi. Sieltä se, kuulkaa, apu tulee heikkoinakin hetkinä. Ja sitten jos jää aikaa tähän, niin voi sinne Jarmo laittaa lisää Marian lauluja soimaan. Kiitoksia läsnäolosta, voikaa hyvin.